Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանը կրկին չստանձնեց հապկարտուղարությունը, այս անգամ էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պատճառով։ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները շարունակում են նվազել։ Պաշտպանը դատարանից պահանջեց արդարացնել ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Քաղաքացիներն այս տարի ամենաշատը բողոքել են ոստիկանությունից և արդարադատությունից, օմբուդսմենն ամփոփել է տարին։ Ծովից հանվել է կործանված 254-ի առաջին սև արկղը։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Ադրբեջանը դեմ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դառնա որևէ միջազգային կառույցի մենաշնորը, հայտարարել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Բաքուն շարունակելու է այս հարցը մտցնել բոլոր միջազգային կազմակերպությունների օրակարգ, քանի դեռ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի վերականգնվել, ասել է արտգործնախարարը պետական ազերթաճ գործակալությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայտնաբերվել է Սև ծովում կործանված ինքնաթիռի սև արկղերից մեկը, հիմնականը։ Ըստ հաղորդագրության, այն փոխանցվելու է մերձ մոսկովյան ռազմաօդային ուժերի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ վերծանման։ Պաշտպանության նախարարության օդանավը 92 ուղևորներով կործանվել էր անցած շաբաթավերջին, թռիչքի մեկնարկից րոպեներ անց։ Այն Մոսկվայից Սիրիա էր ուղևորվում, Սոչիում վայրէջք էր կատարել վերալիցքավորման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Սիրիայի կառավարությունը բանակցում է ընդդիմության հետ Ղազախստանում կանալի հնարավոր հանդիպման ընթարաջ։ Նախորդին Նուրսուլթան Նազարբայևն ասել էր, թե ընդունել է ռուսական կողմի առաջարկն ու պատրաստ է Սիրիայի հարցով իր երկրում հանդիպում կազմակերպել Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Սիրիայի առաջնորդների միջև։ Առայժմ ընդդիմությունը պաշտոնապես հանդիպմանը մասնակցելու մասին չի հայտարարել։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե միավորված ազգերի կազմակերպությունը դարձել է ակումբ, որտեղ մարդիկ ընդամենը հավաքվում են խոսելու և լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Մակը միջդեռ այնքան մեծ ներուժ ունի, որը սակայն ցավոք չի օգտագործվում, գրել է Թրամփը Թվիտերում։ Ավելի վաղ ընտրյալ նախագահը կոչեր արել Օբամայի վարչակազմին արգելափակել Մակի բանաձևը, որը քննադատում էր իսրայելական բնակավայրերի կառուցումը Հորդանանի արևմտյան ափին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները ձերմփահեին քվեարկել, փաստաթուղթն ընդունվել էր հարուցելով Իսրայելի զայրույթը։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև արդյունավետ համագործակցություն կլինի, երբ Նահանգները հրաժարվի շանտաժի ու զսպումների, իր կամքը թելադրելու քաղաքականությունից, Ինտերֆաքսին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում արդվազն մինչև ապրիլ կշարունակի մնալ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ներկայացուցիչը կրկին չհաստատվեց այդ պաշտոնում։ Նախորդ անգամ հոկտեմբերին Երևանում հարցի քննարկումը տապալվեց Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով։ Այս անգամ էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չէր ներկայացել հավաքին, անհնար դարձնելով նոր քարտուղարի ընտրությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շահերը մշտապես ետմոյում և ՀԱՊԿ-ում ներկայացել Կայացնող Նազարբայևը մրցացությունը պատճառ բերեց Երևան չայցելելու համար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մինչդեռ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպանը չներկայանալու համար անգամ պատճառաբանություն չներկայացրեց։ Մանրամասները Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նորից չընտրեցին Հայաստանի ներկայացուցչին։ Հայաստանի նախագահի մամլոյ ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բելարուսի նախագահի բացակայության և դրանով պայմանավորված քվորում չլինելու պատճառով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը հետաձգվել է մինչև հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի հաջորդ նստաշրջան։ Սա առաջին անգամ չէ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի դե յուրե ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ռուսաստանը հրաժարվում են ՀԱՊԿ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում ընտրել Հայաստանի ներկայացուցչին։ Թեև քվոտային կարգով այս պաշտոնում անդամ երկրների ներկայացուցչին ընտրելու մասին որոշումն ընտրվել էր դեռ վաղուց, սակայն անցած տարի Գագաթնաժողովին, որ անցկացվել էր Մոսկվայում, որոշում կայացվեց Նիկոլայ Բորդյուժայի լիազորությունները երկարաձգել ևս մեկ տարով, և ՀԱՊԿ նոր քարտուղարի հարցը որոշել հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերին ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը կայացավ Երևանում, քանի որ Հայաստանն ընթացիկ տարում նախագահում էր այդ կազմակերպությունում։ Այդ ժամանակ էլ գլխավոր քարտուղար չընտրվեց։ Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով չկար քվորում եւ որոշվեց հարցը հետաձգել մինչեւ դեկտեմբեր։ Ռուսական մամուլն այսօր անդրադարձել էր երեք Եվրասիական միության եւ ՀԱԲ գագաթնաժողովին արձանագրելով, որ այս անգամ էլ չհաջողվեց Հայաստանի ներկայացին դառնալ ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար։ Լուկաշենկոյի բացակայությունը ռուսական եւ բելարուսական մամուլը բացատրում են նախ եւ առաջ առևտրի եւ գազային ոլորտներում Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջեւ առկա լուրջ տարաձայնություններով։ Սրայթ մեկտեղ երեք Ռուսաստանի նախագահի մամուլախոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, որ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը չի խանգարի Եվրասիական գագաթնաժողովի աշխատանքներին եւ բոլոր նախագահները կստորագրեն նախորոք համաձայնեցրած փաստաթղթերը, որոնք կուղարկվեն նաեւ Մինսկ, որպեսզի դրանք ստորագրի նաեւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, մասնավորապես այդպես է արվել Եվրասիական միության մաքսային օրենսդրության դեպքում։ Սակայն ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հարցում որոշվեց հարցը նորից հետաձգել, այս անգամ մինչև ապրիլ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, որ Հայաստանում պետք է հստակ հասկանան, որ ՀԱԲԿ-ում Հայաստանի անդամակցությունն ընդամենը հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական կարևոր հարաբերությունների շարունակությունն է, եւ մեծ հույսեր այդ կազմակերպության հետ պետք չէ կապել։ Ինչ վերաբերում է գլխավոր քարտուղարի հարցին,
Գլխավոր քարտուղարի նշանակում, ինչպես դուք գիտեք, կանադրական որպես կարևոր մարմին տեղի ունելում կոնսենսուսով, այսինքն բոլոր դեպքերի ղեկավարները պետք է ներկա լինեն եւ համաձայնվեն։ Հիմա դուք վիճարկում եք հարցը եւ շատ ճիշտ եք անում, ինչպես ստացվեց, որ մի դեպքում Նազարբայևը չժամանեց Երևան, երկրորդ դեպքում Լուկաշենկոն չժամանեց Սանկտ Պետերբուրգ, երրորդ դեպքում ասենք չգիտեմ ինչ կարող է լինել։ Խնդիր կա, այո կա, բայց այդ խնդրի գոյության հետ զուգահեռ որևէ պետության ղեկավար հրապարակայնորեն բարձրաձայնել է ռոտացիոն նշանակման աննպատակահարմարությունը։ Ոչ։
Սերժ Սարգսյանը 3 Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին ելույթ ունենալով ամփոփել է նաև միության 2 տարիները, նշելով, որ ձեռքբերումները քիչ չեն։ Վիճակագրությունը սակայն փաստում է, որ 2013-ի համատությամբ օրինակ Ռուսաստանից եկող ֆինանսական հոսքը, տրանսֆերտները կրճատվել են գրեթե կիսով չափ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Այս տարի դրամական փոխանցումները Հայաստան նախորդ տարվա համեմատ ևս ավելի քան 10%-ով նվազել են։ Դրանք 2016-ին ավելի քիչ են, քան անգամ ճգնաժամային 2009 թվականին։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով նվազել են հատկապես Ռուսաստանից արված դրամական փոխանցումները։
Քանի որ հիմնական աղբյուրը հենց Ռուսաստանն է, իրենց նվազումը մեր համար ավելի շոշափելի է, օրինակ ընդհանուր հունվար-հոկտեմբերին տրանսֆերտները կամ դրամական փոխանցումները նվազել են 14%-ով, Ռուսաստանից նվազել են 13.6%-ով, իսկ երկրների ամենաշատը նվազել են Ղազախստանից մոտավորապես 60%-ով։ Որոշ երկրներից ներհոսքը ավելացել է Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, բայց իրենց ծավալը շատ քիչ է ու ընդհանուրի վրա մեծ ազդեցություն չի ունենում։
Տնտեսական խնդիրներ ունեցող Հայաստանից կրկին ըստ Կենտրոնական բանկի տվյալների ավելացել է փողի արտահոսքը։ Հայաստանից ամենաշատը փոխանցումները ստացել է Ռուսաստանը։ Հոկտեմբերի տվյալներով ֆիզիկական անձինք բանկերի միջոցով Ռուսաստան են փոխանցել ավելի քան $280 million։ Մյուս կողմից էլ նվազել է Հայաստանից Թուրքիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ փոխանցվող գումարը։
Արտահոսքը նվազել է դեպի Թուրքիա ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտավորապես 40%-ով, այսինքն սա խոսում է այդ երկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների անկման մասին, որովհետև այս ֆիզիկական անձանց փոխանցումները դրանց մեջ մտնում են նաև ապրանքների դիմաց կատարվող վճարումները։
Տրանսֆերտներից մեծ կախվածություն ունեցող Հայաստանը դեռևս բավարար քայլեր չի ձեռնարկում տնտեսության վրա դրամական արտաքին փոխանցումների բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ, կարծում է տնտեսագետը։
Մենք չենք կարող այնպես անել, որ մի քանի ամիս հետո կամ 1 տարի հետո մենք տրանսֆերտներից ազդեցություն չունենանք։ Լուծումը պետք է, ասենք, տարիներ առաջ սկսել ու խոսում էր դրա մասին, երբ նշվում էր, որ տրանսֆերտներից կախվածությունը մեծ է ու ներքին ռեսուրսների հաշվին պետք է այդ կախվածությունը թույլատրեն, բայց դա տեղի չունեցավ, այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը նման է մի հիվանդի թմրամոլի, որը միշտ կախված է, ասենք, թմրանյութի որոշակի չափաբաժնից, ու այդ չափաբաժնը երբ որ պակասում է, սկսում են արդեն լուրջ խնդիրներ, այսինքն մենք պետք է փորձենք ոչ թե չափաբաժինը վերացնել ուրիշ փոխարինող դեղերով, այլ ընդհանրապես այդ կախվածությունը վերացնել։
Կախվածությունը վերացնելու համար անհրաժեշտ են այնպիսի բարեփոխումներ, որոնց մասին իշխանությունները շարունակ խոսում են, բայց դրանք այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, կարծում է Թունյանը։
Քաղաքական կամ դատական համակարգի բարելավում, առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորումը։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս ամանորը ևս ճաղերի հետևում կանցկացնի 1 տարի առաջ ազատության հրապարակում ամանորին տոնած արտեղադրելու ժամանակ ձերբակալված Սաֆարյանի համար մեղադրող դատախազը 2.5 տարվա ազատազրկումն է ամենահարմար պատիժը համարել։ Պաշտպանն այսօր արդարացում պահանջեց, Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Գևորգ Սաֆարյանը 2017 թվականը կդիմավորի ճաղերի հետևում, այսպիսով արդեն ազատազրկված մնալով ավելի քան 1 տարի։ Եզրափակիչ խոսքով ընդդիմադիր ակտիվիստը դատարանի առջև հանդես կգա հունվարին։ Պաշտպանական ճառում նրա փաստաբանը արդարացման վճիռ պահանջեց։
Ես հավատում եմ, որ դուք կարողանաք այս ակնհայտ անարդարությունը մեկնաբանել ու հասցնել այն բոլոր անձանց, ովքեր որ խառնված են Գևորգ Սաֆարյանի այս անազատության հետ, որպիսի դատական արդարակ կայացվի, որպիսի արդարացման դատավճիռ լինի և Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դատավճիռով արդարացվի։
Պաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ավարտական խոսքում կենտրոնացավ քրեական այս գործի քաղաքական դրվագների վրա։ Ասաց, սա պատահական միջադեպ չէ, Գևորգը վերջին տարիներին միայն քաղաքական հասարակական գործունեությամբ էր զբաղված։
Կարևոր է, թե ինչ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվել Սաֆարյանը, հարգելի դատարան։ Սաֆարյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործի չէ, եւ նրա քաղաքական գործունեությունը ամբողջովին ուղղված է եղել իշխանություններին պաշտոնաթող անելու կամ նրանց շուտապույտ հրաժարականը ստանալու համար։
Պաստաբանը հիշեցրեց, մինչև տոնածառի միջադեպը Գևորգը բռնությունների է ենթարկվել, որոնց հեղինակները չեն պատժվել։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ էլ կալանավորվել է, այն ժամանակ անգամ իրավապահներն էին մեղադրականում նրա քաղաքական գործունեությունը վկայակոչել։
Ավելի քաղաքականացված մեղադրանք հնարավոր չէ պատկերացնել։ Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքին առաջադրել, որ նա սադրիչ ելույթներ է ունենում հանրահավաքների ժամանակ, որ նրա ելույթներից մարդիկ ոգևորվում են, հարգելի դատարան, ներշնչվում են, ավելի ազատատենչ են դառնում ու ցանկանում են այս իշխանությունների հրաժարականը։ Դրա համար Գևորգ Սաֆարյանը այսօր բացառապես դրա համար նստած է մեղադրյալի աթոռին, հարգելի դատարան, բացառապես դրա համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը խուսափում է գնահատական տալ, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը քաղբան տարկյալ է, թե ոչ, դատական գործընթաց է գնում, խառնվել է, ճիշտ չի համարում, սակայն ասում է 2016-ին մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ բողոքների մեծ մասը ստացվել է ոստիկանության և արդարադատության համակարգերից, Սաթենիկ Կազմանցյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը տարվա ընթացքում մոտ 5000 բողոք է ստացել, քաղաքացիները ամենաշատը բողոքել են ոստիկանությունից, 625 բողոք է հասցեագրվել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանը նշեց, թե ոստիկանության որ գործողություններում են խախտումներ արձանագրել։
Խախտումները հաճախ արձանագրում էին հենց ոստիկանություն տանելու ճանապարհին, այսինքն փոխադրամիջոցում եւ այլն։ Քրեական հետապնդման ընթացքում խնդիրները արձանագրված մեր եւ քայլերը ձեռնարկված։ Կա պրակտիկա, որը այն է, երբ անձնագրերը վերցվում են քաղաքացիներից քրեական վարույթի ընթացքում։
Քրեակատարողական հիմնարկներից եւս քիչ չեն բողոքներ անազատության մեջ գտնվողների իրավունքների խախտումներ, բանտային պայմաններ, բուժ սպասարկում։
Առաջին իհարկե պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգն է։ Գլխավոր խնդիրը մենք այստեղ որ ունենք, դատապարտյալը իրեն օտարացած է զգում այս համակարգից, եւ այդպես էլ կա։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ դատապարտյալին մոտեցնել իրեն վերաբերվող որոշումների կայացմանը, սկսած փաստաթղթերին ծանոթանալուց մինչև բողոքարկում, եւ այստեղ գիտեք շատ կարեւոր է մի սկզբունքային հարց լուծել. Ազատությունից զրկման ամենասկզբնական օրից քրեակատարողական հիմնարկը պետք է անձին նախապատրաստի ազատության։ Վերջ։ Սա է նպատակը։
Արտարադատության համակարգ, դատարաններ, նախաքննական մարմիններ, ԴՀԿ, այս կառույցներից էլ կան բազմաթիվ բողոքներ։ Արման Թատոյանը հատկապես առանձնացրեց բանակում տեղ գտած իրավախախտումները։
Զին ծառայողների հետ կապված հիմնական մեր խնդիրները վերաբերում են զորակոչի ընթացքում բժշկական հանձնաժողովների կողմից բժշկական հետազոտությունների անցկացմանը, այդ թվում կրկնակի և զին ծառայողների պիտաներության խնդիրներին։ Մենք այստեղ ունենք մեր և պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ոչ պիտանի ճանաչված զինծառայողներ նաև
արտերկրից, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից մարդկանց իրավունքների խախտման վերաբերյալ ևս կան դիմում բողոքներ։ Ռուսաստանից հիմնականում միգրացիայի ու աշխատանքի թույլտվության հետ կապված խախտումներից են բողոքում։ Ի դեպ, խախտելով ավանդույթը, Արման Թատոյանը այսօր 120 կիլոմետր ճանապարհ էր կտրել, որ ամփոփիչ ասուլիսը Գյումրիում անցկացնի։
Այսօր տարին է ամփոփել նաև Արծվիկ Մինասյանը, դաշնակցական նախկին պատգամավորը, որ տարին սկսել էր իբրև էկոնոմիկայի նախարար, այն ամփոփում է արդեն բնապահպանության նախարարի կարգավիճակում։ Այսօր Մինասյանը խոսել է ոչ միայն բնության պահպանությունից, այլև քաղաքական ապագայից։ Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Բնապահպանության նախարարի տարեվերջյան ամփոփիչ ասուլիսին լրագրողներն առաջինը հետաքրքրվեցին քաղաքականությունից։ Արծվիկ Մինասյանից հարցնելով ինչ է անելու որպես դաշնակցական նախարար, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին քվեներ ապահովելու համար։ Մինասյանի խոսքով ինքն այս հարցում ակտիվ է լինելու, առաջ է տանելու դաշնակցության գաղափարները հիմնվելով իր համար 3 կարևոր սկզբունքի վրա. խմբագրված սահմանադրության, նախագահ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ելույթի, նաև հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ստորագրված հուշագրի։
Բնականաբար, մեր ընտրողների ձայների մի զգալի հատվածը պայմանավորված է լինելու նաև այն կուսակցության պատասխանատուի աշխատանքով, որը կառավարության անդամ է և որի վարկագիծը նաև ուղղակիորեն կապված է հենց կուսակցության վարկագծի հետ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի մեր ընտրողները տեսնեն, որ այն ինչ հայտարարվում է դաշնակցության կողմից, ոլորտային քաղաքականության առումով առնվազն նահանջ չկա։
Արդեն 3 ամիս բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Մինասյանը խոստովանեց, ոլորտում խնդիրները քիչ չեն, սկսած օրենսդրական բացերից մինչև համակարգային կոռուպցիոն ռիսկեր։ Վերջինն արմատավորված է հատկապես վերահսկողության օղակում։ Նախարարից հարցնում են՝ տեղյակ է արդյոք բնապահպանական տեսուչների և անտառապահների ոչ օրինական համագործակցության մասին։
Անշուշտ այդպիսի խնդիր կա, անշուշտ այս ուղղությամբ նաև մենք իրականացրել ենք անպատասխան վարույթի փոխացման աշխատանքներ, իրավական վարույթի, այսինքն հարուցված գործեր կան այս ուղղությամբ։
Ազատությունը Մինասյանից հետաքրքրվեց, ծանոթ է արդյոք ամերիկյան համալսարանի իրականացրած հետազոտությանը, որի համաձայն Ալավերդիում, Աղթալայում, ինչպես նաև Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում ապրող երեխաների արյա մեջ կապարի մակարդակը մի քանի անգամ գերազանցում է սահմանված նորմը։ Ուսումնասիրվել է նաև Ալավերդիում հողի մեջ ծանր մետաղների քանակը, որի արդյունքում ևս ստացվել է մտահոգիչ պատկեր։
Այդ տեղեկատվությունը ուսումնասիրում ենք, վերլուծության հակիրճ տարբերակը փոխանցված է մեզ, եթե մենք խոսում ենք նույն ուսումնասիրության մասին, արդեն հանձնարարականը կա, որպեսզի հունվարի առաջին հենց 15 օրվա ընթացքում մենք կարողանանք կազմակերպել նաև քննարկումներ և իրականացնենք այս աշխատանքները։
Անդրադառնալով Ամուլսարի հանքավայրի շահագործմանը, Արծվիկ Մինասյանը նշեց, որ իրականացված փորձաքննությունները եղել են օրենքի շրջանակում։ Բնապահպանների այն պնդումներն էլ, որ հանքավայրն առաջին հերթին վտանգելու է երկրի ջրային ռեսուրսների համակարգը, խմելու ջուրը թունավորելով վտանգավոր նյութերով, որ ոսկու հանքի շահագործման արդյունքում խաչեքաշվելու ջերմուկի որպես առողջարանային քաղաքի վրա, նախարարն ասում է.
Եթե կա այլ մոտեցում, կա իրավական հիմնավորում եզրակացությունը վերանայելու, հրապարակային ենք հայտարել, մենք պատրաստ ենք քննարկել, բայց մյուս կողմից չի կարելի անընդհատ խոսել մի թեմայի մասին առանց իրավական հիմքերին համապատասխան վերանայված փաթեթի, որովհետև սրա արդյունքում մենք վնասում ենք նաև այն նախաձեռնությունները, որոնք կապված են նաև բնապահպանական ծրագրերի հետ։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Սանկտ Պետերբուրգում 3 տեղի ունեցած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում հերթական անգամ հետաձգվել է այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ Այս հարցը 2015 թվականից ի վեր հետաձգվում է արդեն 3-րդ անգամ։ Սրա համար բերվում են ինչ-որ պատճառներ, որոնք ըստ էության որևէ հավաստիություն չեն ներշնչում և ավելի շուտ վկայում են այն մասին, որ դրանց նպատակը իրականում բուն պատճառը թաքցնելն է։ Ընդ որում, բուն պատճառն ամենևին թաքնված չի այնտեղ, թե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար դառնա Հայաստան Հայաստանի ներկայացիչը։ Ի վերջո ինքնին պարզ է, որ կամ Հայաստանը չի ցանկանում որևէ կերպ ընդունել գլխավոր քարտուղարության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի անդամների ներկայացրած պայմանները, կամ ՀԱՊԿ-ի անդամներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը չեն ցանկանում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը փոխանցել Հայաստանին, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Նույնիսկ շատ ավելի լավ է, որ Հայաստանը չի ստանձնում այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը անկախ պատճառներից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունն ինքն առաջին հերթին պետք է հրաժարվեր այդ կառույցի նման կարգավիճակից և դրան համաձայներ միմիայն շատ կոնկրետ ռազմաքաղաքական նախապայմանների դեպքում կապված Ղարաբաղյան խնդրում այդ կառույցի դիրքորոշման հետ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ վերջին օրերին հնչած հայտարարություններին, թերթը գրում է. 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ փորձ է արվում քաղաքական բանավեճը կառուցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակների շուրջ։ Դեկտեմբերի 17-ի համագումարում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ողջ ելույթը նվիրեց Ղարաբաղյան խնդրին։ Առաջին նախագահն այդ ելույթով վերադարձավ 1997 թվականի իր պատերազմ, թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածին, որպես հակամարտության կարգավորման իրենց համար ընդունելի տարբերակ ներկայացնելով հարցի լուծման փուլային տարբերակը, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Երեք թեման շարունակեց Սեյրան Օհանյանը։ Օհանյանը համարում է, որ այս պահին շրջանառության մեջ առկա փոխզիջումային սցենարներն անտրամաբանական են և անընդունելի։ Ինչ խոսք, սա քաղաքական բանավեճի լավ օրինակ է, և ամեն ինչ հրաշալի կլիներ, եթե այդքան արհեստական չլիներ։ Իրականում Տեր-Պետրոսյանի հետ հերակա բանավեճի մեջ մտնելով Սերան Օհանյանը որևէ կերպ չի հակադրվում ԼՂ-ի խնդրում Սերժ Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի դիրքորոշմանը, ավելին տեղ-տեղ նա ասում է բառացիորեն նույնը, ինչ իշխանական ուժը, համադրում է Հայկական ժամանակը։
Ծովից հանվել է կործանված դու 154-ի առաջին սև արկղը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այն լավ վիճակում է և կոգնի լույս սփրել այս ողբերգության պատճառները պարզելու վրա, Հրայր Թամբրեզյանին լսենք։
Սոչիի Սիրիայից փչող ռուսական Ту-154 կործանված օդանավի մնացորդների որոնումները շարունակում են, և հիմա Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնեցին, որ այսպես կոչված սև արկղը գտնվել է։ Ռուսաստանի ավիաավթարները հետաքննող կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Տատարակը Սոչիում հայտնեց լրագրողներին, որ Էվրոն նավի ջրասուզակները հաջողությամբ կարողացան գտնել ինքնաթիռի սև արկղը, այժմ այն տարվելու է Մոսկվա։
Среду, в которой он был помещен, сейчас будет направлен для исследования.
Սև արկղը, որ պարունակում է օդաչուների խոսակցությունների ձայնագրություն, ինչպես նաև թռիչքին վերաբերող արձանագրված այլ տվյալներ, հանձնվել է պաշտպանության նախարարությանը հետազոտության համար։ Ռուսական Ту-154 օդանավը ուղևորվում էր Սոչիից Սիրիա ավելի քան 92 ուղևորներով, երբ անսպասելի վայր ընկավ Սև ծովում։ Ուղևորների թվում էին ռուսական կարմիր բանակի Ալեքսանդրովի անվան երգի ու պարի անսամբլի տասնյակ երգիչներ ու պարողներ, որոնք ուղևորվում էին Սիրիա նոր տարվա օրերին ռուսական զորքերի համար համերգներ տալու նպատակով։ Օթանովի ուղևորների թվում էին նաև 9 ռուս լրագրողներ։ Երկուշաբթի օրը Ռուսաստանը սքի մեջ էր։ Մինչև այժմ կործանված ինքնաթիռի վթարի վարկածների թվում նշվում է օդաչուի սխալը, իբրև ամենահավանական պատճառ։ Ռուսաստանի իշխանությունները առայժմ բացառում են ահաբեկչական գործողությունը։ Փրկարար ջոկատներին առայժմ հաջողվել է միայն հայտնաբերել մարդկային մարմնի շուրջ 150 մասեր։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև 13 ուղևորների աճուններ, որոնողական աշխատանքների արդյունքում գտնվել են օդանավի առանձին մասեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնում են նաև, որ հրանգվել է դադարեցնել Ту-154 մակնիշի բոլոր այն ինքնաթիռների թռիչքները, որոնք պատկանում են անվտանգության մարմիններին։ Կիրակի օրը օդանավի կործանման օրը Ռուսաստանի նախագահ դիմեց կործանված ինքնաթիռում զոհվածների ընտանիքներին, ցավակցնելով նրանց։
Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших во время, в результате авиационной катастрофы на Черном море сегодня утром. Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта.
Ռուսաստանի նախագահը ասաց, թե կազմավորվում է փաստահավաք հանձնաժողով, որը ղեկավարել է տրանսպորտի նախարարը։ Ամեն բան կարվի վթարի պատճառները բացահայտելու, ինչպես նաև զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու համար, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։
վերադառնանք Հայաստան։ Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում պատմություն, հիշողություն, առօրյա չորս հեղինակների գիրքն արդեն լույս է տեսել և ներկայացնում է այդ մութ տարիների հիշողությունները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում, պատմություն, հիշողություն, առօրյա, ահա այս խորագրով գիրքն այսօր շնորհանդեսի ներկայացրին գրքի համահեղինակները՝ պատմաբան ազգագրագետներ Ջանուշ Խառացյանը, Գահանե Շագոյանը, Հարություն Մարությանն ու Լևոն Աբրահամյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի առանձին բաժին է հեղինակել։ Գրքում մեկ առանձին բաժնում էլ ներկայացված են բռնադատվածների և նրանց շառանգների հուշերը, որոնց մի մասը գրի է առնվել ծրագրին մասնակցած 7000 պատմաբանների կողմից։
Հայտները, որ պետք է փորձենք հասկանալ, որովհետև այս բոլոր թվերի մեջ մեծ հակասականություն կա։ Այն, ինչ ռուսական սովետական շրջանի պատմագրությունը ներկայացնում է որպես պատժի կրման ձև թուրք և թուրքահպատակ թվերով, և այդտեղ հայեր չկան, այսինքն թե թվերը, թե կատեգորիան, հիմա նաև ընդհանուր ստալինիզմի շրջանի բռնաճնշումների երևույթի մեջ մեր կարծիքով և իմ կարծիքով մասնավորապես պետք է վերանայվի։
400 էջանոց այս ուշագրավ գիրքը հրատարակվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի Գերմանիայի ժողովրդավարական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի կողմից։ Շնորհանդեսի հենց սկզբում Ջանուշ Խառացյանը շեշտեց, որ իհարկե անկախության ձեռքբերումից հետո այս ամբողջ շրջանում շատ աշխատանք է կատարվել վերհանելու ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումների պատկերը։
Ստալինիզմի շրջան մենք ոչ պիոներն ենք, ոչ առաջիններն ենք, այստեղ նստած են պարոն Արմեն Ակմանոկյանը, պարոն Ամատուն Վիրաբյանը, կա Ֆելիքս Բախչինյանը և կան ոչ միայն պատմաբաններ, այլև բացի պարոն Գասպարն էլի գրականագետներ, հատկապես որ 30-ական թվականների ռեպրեսիաները գրողական միջավայրի համար շատ մասնավոր քննարկման նյութ են։
Ջանուշ Խառացյանը հեղինակել է շնորհանդեսի ներկայացված գրքի «Նացիոնալիզմի դիսկուրսը և ցեղասպանության հիշողության թիրախավորումը քաղաքական բռնություններով» խորագրով բաժինը, որտեղ զոհերն ու մեղավորները ենթաբաժնում անդրադարձել է անցյալ դարի 30-ական թվականներին տեղի ունեցած Խանջյանի սպանությանն ու հականացիոնալիստական պայքարին Հայաստանում, նաև այդ ժամանակաշրջանում նախկին թուրքահայերի, որոնց հազարավորներով աքսորում էին Ալթայի երկրամաս, քաղաքական բռնաճնշումների քրեականացման օրինականացմանը և այլն։
Մենք ուշագրավ նյութ ունեցանք Վրաստանի արխիվում, պարզեցինք, որ Վրաստանի արխիվ և առաջ Վրաստանի արխիվը ավելի ողբերգական վիճակում է, այսինքն մերը փառավոր վիճակում է։ Նրանց արխիվի զգալի մասը այրվել է 91 թվականին Գամսախուրձիա Շվարնաձե քաղաքական հակամարտության շրջանում, և այն քիչը, ինչ որ պահվում է արխիվից, կամ ցուցակներ են մարդկանց, կամ 30-ական թվականներին վերաբերող որոշ անձանց գործեր են։ Ցուցակները մենք բոլորը մեկ առ մեկ արդեն կարողացել ենք նայել, այս պահին մոտ 4000 անձի ցուցակ ունեն։
Գրքում տեղ գտած հոդվածներն ամբողջովին հիմնված են արխիվային նյութերի, նաև Վրաստանում եղած արխիվային նյութերի և ստալինյան ռեժիմի բռնաճնշումների ենթարկված հայկական ընտանիքների անդամների հիշողություններից և զրույցներից արված եզրահանգումների վրա։ Հատկապես սաներ է եղել նախկին թուրքահպատակ հայերի վիճակը։ Մարդիկ, ովքեր մազապուրց փրկվել են հայոց ցեղասպանությունից, այստեղ Հայաստանից կամ լավագույն դեպքում ծմահ աքսորվել են Սիբիր հենց Թուրքիայում ծնված լինելու պատճառով, կամ էլ պարզապես դատապարտվել են առավելագույն պատժի գնդակահարության։
Այսօր մենք գիտենք նախկին թուրքահպատակներից ինչքան կան և դաշնակցականներից ըստ իրենց ընդհանուր հաշվետվության ինչքան կան, բայց ընդամենը 10 օր առաջ Տոմսկի մարզից մեր կոլեգան Հարություն Մարությանին ուղարկել է օրինակ նրա մոր հետ կապված արդեն արխիվային գործը, որը մենք չէինք տեսել, և օրինակ այստեղ շատ հստակ երևում է, որ իրենց աքսորել են հենց որպես կատեգորիա թուրքահպատակ։ Մարդիկ ասում են՝ «Լավ, հերիք չի, որ ծնվել ենք Թուրքիայում, մեղքը որն է»։ Դեռ մեր երեխեքը, որը ծնվել են ԽՍՀՄ-ում և հենց են գլխից սովետահպատակ են եղել։ Բայց մեկ անգամ
2-7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-7-ի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Thank you.
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, իսկ մենք ուղիղ ռադիոյեթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։